Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στραμμένα στην Τεχεράνη τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας για μία ακόμα φορά, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν, η οποία, όπως λένε διεθνείς πηγές, ενδέχεται να κατατεθεί έως αύριο Παρασκευή. Η ανησυχία είναι μεγάλη, όλοι το καταλαβαίνουμε, μεγάλη και απόλυτα δικαιολογημένη και για την κατάσταση στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Να, ορίστε, απόδειξη, μόλις πριν από λίγο μάθαμε και τα στοιχεία της Eurostat, στο 4,6 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, και αποτυπώνεται έντονα βέβαια το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, όπου οι διεθνείς τιμές είναι φωτιά και λάβρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Απριλίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση Μαυροβούνη στην Πάρνηθα, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος του Τελεφερίκ. Στην ανακρίτρια 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και πρωτοδικείο, σωρία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος του απήγγειλο εισαγγελέας. Χάσμα στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν εν μέσω μιας έφραστης εκεχηρίας. Εκτόξευση του Μπρετ πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι και ανησυχία στις αγορές μετά την απολή του Αμερικανού Προέδρου για παρατεταμένο αποκλεισμό του Συνότου Ορμής. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και καταδικασμένη σε αποτυχία, αναφέρει ο πρόεδρος του Ιράν. Η χώρα μας εντάσσεται πια στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή εγγενείων του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Ατεκμηρίωτη και χωρίς καμία βάση για να εφαρμοστεί η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των ωρών εργασίας. Θα οδηγήσει σε λουκέτα και απολύσεις, λέει στο News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Προτείνουμε πιλωτική εφαρμογή με κίνητρα στις επιχειρήσεις και ανοίγουμε το διάλογο, είπε στο News Radio ο γραμματέας τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Δήμας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του 59χρονου που ξυλοκόπησε 23χρονη χθες στο Παγκράτη για μια θέση πάρκινγκ. Και τέλος, τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια, 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές και σήμερα οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ραγδαίες ειδήσεις σε όλα τα μέτωπα και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο πονοκέφαλο της παγκόσμιας κοινότητας, καθώς ραγδαία άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι να σκαρφαλώνει έως και τα 126 δολάρια μέσω της κλιμακούμενης έντασης γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού έχουν επιβαρύνει το ήδη έθραστο κλίμα, καθώς η διακίνηση πετρελαίου στην περιοχή παραμένει παγωμένη. Την ίδια ώρα οι διεθνείς αγορές κινούνται σε τροχιά στάθειας με συνεχείς διακυμάνσεις και έντονες αναταράξεις. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των τιμών. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με μια εξαιρετικά νευρική και ασταθή αγορά. Τι να σου πω, μια διακύμανση από τα ξημερώματα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τη τάξη των 16 δολαρίων το βαρέλι για το Brent, για το ευρωπαϊκό Brent που μας ενδιαφέρει κιόλας άμεσα. Όπως είπες και εσύ, από τα ξημερώματα η τιμή ήταν στα 126 δολάρια. Μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο από το 2022 από την απαρχή της κρίσης στην Ουκρανία. Για να υποχωρήσει στη συνέχεια στην περίοδο των 114 δολαρίων, στα υψηλότερα επίσης επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Μεξικό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα έπεσε από το φράγμα των 110 δολαρίων στα 109. Το Brent πρέπει να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο κατέγραφε το μεγαλύτερο ανωδικό σερί, το σερί των τελευταίων 4 περίπου ετών. Δηλαδή ήταν η 8η διαδοχική γρηγόρη ανωδική συνεδρίαση. Να δούμε, Γρηγόρη, επίσης το γεγονός τι αποτιμούν οι επενδυτές. Αφορμή ήταν από τα ξημερώματα τουλάχιστον ένα δημοσίευμα ότι ο Αμερικανικός στρατός, το Αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο, πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με νέα σχέδια για πιθανή νέα και εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν. Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει όλο αυτό το ράλι ανόδου. Σε όρους όμως της αγοράς, Γρηγόρη, οι επενδυτές έχουν στρέψει πλέον το βλέμμα τους από την ισορροπία προσφοράς διήλυσης. Δηλαδή, όχι, δεν κοιτούν τόσο στο αν αρκεί το πετρέλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά σε σύγκριση με την ζήτηση, αλλά τιμολογούν πλέον ένα σενάριο παρατεταμένης κρίσης που ουσιαστικά αλλάζει και τη φύση του ρίσκου, του κινδύνου. Η αγορά δεν ανησυχεί μόνο, δηλαδή, Γρηγόρη, για τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου, αλλά για την ίδια τη δυνατότητα μεταφοράς του. Επίσης, αναλυτές σημειώνουν ότι όσο διαρκεί το κλείσιμο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ο διπλός μάλιστα αποκλεισμός, τόσο περισσότερο αυξάνεται το ρίσκο για την παγκόσμια προσφορά, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα ασφάλιστρα μεταφοράς για τα φορτία στην συγκεκριμένη περιοχή και όχι μόνο, τα ναύλα, αλλά τίθενται σε κίνδυνο και τα αποθέματα πετρελαίου και δηλισμένων προϊόντων. Επίσης, τιμολογούν και μια ευρύτερη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, αναδιάταξη ισχύως στην ενεργειακή σκακέρα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από το ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus, από τους δύο οργανισμούς δηλαδή με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Τώρα, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στην Αντλία? Να πούμε ότι οι τιμές χοντρικής που χθες δείχνουν ανωδικές τάσεις που περνάνε και στην Αγγλία, καταγράφονται ανατιμήσεις ήδη. Παρατηρείται μια συνεχόμενη αύξηση για 8 ημέρες στην αμόλυβδη. Σήμερα, με βάση το τελευταίο δελτίο από το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα έχει φτάσει σχεδόν τα 2,06 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, Γρηγόρη, παραμένει σταθερό στα 1,88. Μιλάμε πάντα για τη μέση τιμή, Γρηγόρη, που σημαίνει ότι θα δούμε και πρατήρια να έχουν χαμηλότερες και πρατήρια όμως πολύ ψηλότερες τιμές. Να υπενθυμίσουμε εδώ για το ντίζελ ότι ισχύει και για το μήνα Μάιο η επιδότηση στην Αγγλία των 20 λεπτών ανά λίτρο. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι η τελευταία μέρα για το Fuel Pass, για την αίτηση για το Fuel Pass. Τώρα, πάγοντες αγοράς, εκτιμούν, Γρηγόρη, και με βάση την εικόνα στις διεθνείς αγορές, στις διεθνείς δηλαδή τιμές του πετρελαίου, ότι θα συνεχίσει ανωδικά η πορεία και τις τιμές των καυσίμων εδώ στην χώρα. Οι μεγάλες αυξήσεις θα αποτυπωθούν την επόμενη κατά κύριο λόγο εβδομάδα. Μάλιστα, παράγοντες αγορές δεν αποκλείουν, με βάση πάντα τη διεθνή εικόνα, η αμόλυβδη να επιστρέψει, Γρηγόρη, σε επίπεδα πάνω από τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Να κλείσουμε σημειώνοντας ότι η νευρικότητα αυτή, Γρηγόρη, σαφώς δεν αποδίδεται μόνο στις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο των μαχών. Αποδίδεται, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε και με μια αγορά η οποία υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια τα οποία σε μια τέτοια αναταραχή, σε μια τέτοια αστάθεια, είναι το φυσικό τους περιβάλλον, θα λέγαμε, όπου μπορούν να αποκομίσουν γρήγορο κέρδος, να ρευστοποιήσουν δηλαδή κέρδη των τελευταίων ωρών, Γρηγόρη.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στο πεδίο στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και στο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, δίνουν τον τόνο. Και μάλιστα, μας έχεις πει αρκετές φορές, Κωνσταντίνα, ότι ακόμα και αν αύριο αν έλυγε αυτή η αντιπαλότητα, αυτή η διαμάχη στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να περάσουν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά.
Ακριβώς, και αυτό ουσιαστικά είναι που είπαμε και προηγουμένως, ότι τιμολογούν πλέον, δεν τιμολογούν τη στιγμή, δεν τιμολογούν τις εξελίξεις μόνο, αλλά τιμολογούν όταν είπαμε για μια παρατεταμένη διάρκεια, τιμολογούν δηλαδή πλέον ότι το ρίσκο ανεβαίνει όσο παραμένουν τα κλειστά τα στενά του ορμούς και όσο δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται και διέξοδος στις διαπραγματεύσεις για να ανοίξουν άμεσα. Και ανοίξουν άμεσα δεν σημαίνει ότι θα περάσουν κομβόι τα πλοία που είναι αποκλεισμένα εκεί μέσα. Mm-hmm. Και να αναφέρουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι πριν από την κρίση περνούσαν από τα στενά του ορμούς έως και 140 φωτιά, 140 δηλαδή πλοία, όταν αυτή τη στιγμή περνάνε την ημέρα και αν περάσουν 2 με 3 πλοία.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες και το ρεπορτάζ. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, κυρίες και κύριοι, σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται στα νούμερα, στα στοιχεία και τις κλίμακες. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026. Ποιος το λέει αυτό? Είναι τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγο από την Eurostat, από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά από τη Eurostat, που αποτυπώνουν και το μέγεθος του προβλήματος που έχει προκληθεί από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Είχαμε πρόβλημα με την ακρίβεια στη χώρα μας, αλλά τώρα αυτό έχει εκτοξευθεί σε απίστευτα ύψη, Κώστα.
Είδα στραβό το κλίμα, το βάζει και ο Γάιδερος.
Ακριβώς.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Άλμα στο 4,6% από 3,4% που ήταν ένα μήνα πριν. Έκανε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας. Τροφοδοτούμενος βέβαια από την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αναρχήθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο, με τις τιμές ενέργειας να εκτινάσονται κατά 10,9%. Ο τιμάριθμος διαμορφώθηκε μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για την έναρξη ενός νέου κύκλου αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, για να ελεγχθούν βέβαια οι πληθωριστικές πιέσεις. Αν και στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναμένεται στάση αναμονής εν ώψη των εξελίξεων. Ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε στην πορεία κάποια αύξηση στα επιτόκια. Mm-hmm. Ο δομικός αραπληθωρισμός είναι ο δείκτης ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ενέργειας, επιβραδύνθηκε στο 2,2% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, αντικατοπτρίζοντας καθαρά το ρόλο του ενεργειακού κόστους στον τιμάριθμο. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, η ενέργεια παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο με 10,9% σε σύγκριση με το 5,1% του Μαρτίου, ακολουθούμενοι από τις υπηρεσίες με 3% σε σύγκριση με το 3,2% τον Μάρτιο, τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά, ο καπνός, 2,5% πληθωρισμό από 2,4% τον Μάρτιο και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,8% από 0,5% το Μάρτιο. Το υψηλό ποσοστό του συνολικού πληθωρισμού ενισχύει το επιχείρημα για αύξηση των επιτοκίων, αλλά τα στοιχεία, όπως είπα, Γρηγόρη, του δομικού δίκτυου που δηλώνουν ότι το αρχικό ενεργειακό σοκ δεν δημιουργεί ακόμη σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις. Τέλος, να δούμε εντάχει τις μεγάλες οικονομίες στην Ευρωζώνη. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9% από 2,7% τον Μάρτιο. Ισχυρή άνοδος εδώ για τις τιμές ενέργειας, 10,1% σε ετήσια βάση. Στο 2,2% επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία από 1,7,5 μονάδα πάνω δηλαδή σε σχέση με τον Μάρτιο. Και στην Ισπανία βλέπουμε μικρή υποχώρηση, 3,2% από 3,4% τον Μάρτιο. Μάλιστα. Η επιβράδυνση εδώ οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Εν μέρη βέβαια και το λόγο των κυβερνητικών μέτρων που έλαβε νωρίς η Ισπανία για να περιορίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, Γρηγόρη. Αυτή είναι η εικόνα.
Αυτός ο πόλεμος είναι που δίνει και το τέμπο στις οικονομικές αγορές, και βλέπουμε ότι στα στοιχεία του πληθωρισμού αποτυπώνεται πολύ έντονα το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα που έχουν πάρει φωτιά οι τιμές στο
διεθνή αγορά. Και κάτι ακόμα για την ανάπτυξη.
Ναι.
Ο αντίκτυπος της σύραξης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει σίγουρα και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat δείχνουν ότι μεγεθύνθηκε μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είναι και ένας μήνας πολέμου, ο Μάρτιος, και επηρεάστηκε άμεσα η οικονομία της Ευρωζώνης. Εκτιμούσαν οι αναλυτές ότι θα έχει μια ανάπτυξη τουλάχιστον 0,2%, είναι στο μισό 0,1%, και σε ετήσια βάση το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,8% από 1,3% το τέταρτο τρίμηνο του 25, βλέπουμε εδώ μια πτώση κατά μισή μονάδα από τρίμηνο σε τρίμηνο, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση, στην παγκόσμια οικονομική σκηνή, και αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία. Όσο διαρκεί ο πόλεμος και η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, τόσο επιδεινώνονται τα στοιχεία τα επίσημα. Μακάρι να επικρατήσει κοινή λογική, είπε στο Art News Radio 105,8 η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός τώρα Πακογιάννη, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη διεθνή αναταραχή. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Εγώ σήμερα έβλεπα τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Τραμπ, κανένας ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχει ακτίδα φωτός, παρά το ότι λένε ότι την Παρασκευή θα έρθει νέα πρόταση του Ιράν. Μακάρι αυτή η νέα πρόταση του Ιράν να είναι μια πρόταση την οποία μπορεί να αποδεχθεί ο Τραμπ, και κυρίως μακάρι να ανοίξουν τα στενά. Δεν ξέρω αν ο μέσος ακροατής μας αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Σημαίνει για μας ότι υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο, σημαίνει για μας ότι υπάρχουν λιγότερα λιπάσματα, σημαίνει για μας ότι θα καλλιεργήσουν λιγότερο οι χώρες από τις
λιγότερο
οποίες
και εισάγουν
τρόφιμα. Mm. Άρα τα τρόφιμα στην Ευρώπη, δηλαδή κρούει σήμερα τον κόδωνα του κινδύνου η Φόντερ Λάιεν, λέει ότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δηλαδή είμαστε σε μια διεθνή τέτοια μεγάλη αναταραχή που πραγματικά εύχεται κανείς, γιατί δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα, να λειτουργήσει. Μάλιστα. Επιτέλους η απλή λογική και το παγκόσμιο συμφέρον.
Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ρωτήθηκε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, ο οποίος τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η κυβέρνηση θα είναι διαρκώς δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντάς τους όπου χρειάζεται.
Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε μειώσεις, σε διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτό αποτελεί ένα ανάχωμα στην ακρίβεια. Η αύξηση των αποδοχών, δηλαδή των εργαζομένων, μισθωτοί και συνταξιού, και το βλέπουν από την 1η Ιανουαρίου, και όπου υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια περαιτέρω από το πλεόνασμα της ανάπτυξης, αυτό η κυβέρνηση εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια και το επιστρέφει στην κοινωνία, όπως είδαμε από τις εξαγγελίες τις προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό θα κάνει διαρκώς η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα δυστυχώς το οποίο διαρκώς παραμένει, με την έννοια ότι υπάρχει μια διεθνής ενεργειακή κρίση. Σήμερα είναι 120 δολάρια το πετρέλαιο Brent, και αυτό μας απασχολεί και δίνουμε διαρκώς μάχες.
Δεν αποκλείεται και άλλα μέτρα πάντως. Ενίσχυση, αν χρειαστούν.
Πάντοτε θα είμαστε δίπλα στον πολίτη για τη στήριξή του. Αυτό είναι απολύτως σαφές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στο κόκκινο λοιπόν οι διεθνείς αγορές, και ενώ στο κόκκινο παραμένουν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος του στενού του Ορμούς αλλά και μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν εντείνουν την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, με το τοπίο να παραμένει εξαιρετικά θολό για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Σε ένα νέο γραπτό μήνυμά του πριν από λίγο, ο νέος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσντάμπα Χαμενεϊ, αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Ρβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Το θρίλερ συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη νέα γραπτή δήλωση αυτή του Μοτσντάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο στην διαχείριση των στενών του Ορμούς μετά την επίθεση, τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ιράν, όπως είπε, θα διατηρήσει την διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μίλησε όμως και για τις χώρες του κόλπου. Είπε λοιπόν ότι το νέο αυτό κεφάλαιο, η νέα διαχείριση, η νέα εποχή στα στενά του Ορμούζ, για την οποία μίλησε, θα προκαλέσει, θα δημιουργήσει ευημερία στην περιοχή και για τις χώρες του κόλπου. Ενώ, όπως είπε, ο μόνος τόπος στον οποίο αρμόζει να είναι οι εχθροί, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, είναι στο βυθό των νερών του Περσικού κόλπου. Ο Μοτσιτάμπα Χαμενεΐ επίσης είπε ότι το Ιράν θα προστατεύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις αλλά και τις πυραυλικές του εγκαταστάσεις την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ρητορική και από τις δύο πλευρές συνεχίζει να είναι σε υψηλούς τόνους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από την πλευρά του προειδοποίησε για ένα παρατεταμένο κλείσιμο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως των στενών του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι επιφέρουν έτσι ένα πολύ ισχυρό, ένα καταστροφικό πλήγμα στην οικονομία του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, έχουν σταματήσει 41 ιρανικά τάνκερ, τα οποία μετέφεραν 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και έτσι αφαίρεσαν έσοδα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μια στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ενημερωθεί σήμερα από την στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τις επιλογές που υπάρχουν, για τα σχέδια που έχουν καταρτήσει σε περίπτωση που αποφασίσει κάτι τέτοιο ο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτά περιλαμβάνουν ένα στοχευμένο και σύντομο χτύπημα αλλά ισχυρό πλήγμα σε υποδομές του Ιράν. Άλλα σχέδια αναφέρουν τη μερική κατάληψη των στενών του Ορμούζ. Είναι όλα αυτά τα σενάρια που εξετάζονται και που, όπως είπες, κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο αβέβαιη.
Είναι όλα ανοιχτά και είναι όλα στο τραπέζι, ενώ την ίδια ώρα από την άλλη πλευρά ακούγαμε νωρίτερα στο CNN, το οποίο μετέδιδε την πληροφορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν κάτι αύριο από την Τεχεράνη.
Την ίδια ώρα λοιπόν αναμένεται η Τεχεράνη να δώσει νέα πρόταση, νέες προτάσεις, νέο σχέδιο προτάσεων στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές μετά από την απόρριψη του προηγούμενου. Να θυμίσουμε πολύ σύντομα ότι αυτό περιλάμβανε η πρόταση του Ιράν, δηλαδή την λήξη του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά τη συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα να μεταφερθεί στο μέλλον. Κάτι τέτοιο το απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναμένεται λοιπόν και αυτό, η νέα πρόταση του Ιράν, που όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει, αλλά όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και την ίδια ώρα το κόστος του πολέμου και για τις ΗΠΑ είναι μεγάλο, όπως το περιέγραψε ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ εχθές ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, πηγές του CNN αναφέρουν ότι αυτό το ποσό ανέρχεται σε 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί εκτός από τα πυρομαχικά που έχουν ξοδέψει οι ΗΠΑ, είναι και οι ζημιές που έχουν υποστεί οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και βεβαίως η πίεση και στο εσωτερικό των ΗΠΑ είναι αρκετά μεγάλη για τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί προβλέπονται και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, στα αμερικανικά νοικοκυριά και από την αύξηση της τιμής των καυσίμων σε μια χρονιά, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ενδιάμεσων εκλογών.
Όπως και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για την ανάλυση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα και όπου αντιδράσει εξακολουθεί να προκαλεί η επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία άφησαν αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και τη σχέση βουλευτών κυβέρνησης. Στην επιστολή ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για αντάρτικο, αλλά για κατάθεση προτάσεων, ενώ πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και κυρίως να σταθούμε ενώτη στο μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο προς τους βουλευτές για την υπόθεση αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Πρωθυπουργός Βεβαίως είχαν προηγηθεί και οι υπουργοί που ύψωσαν και μια ασπίδα προστασίας στον Υπουργό Επικρατείας Τάκη Σκέρτσο, που επίσης είχε δεχτεί στο ίδιο πλαίσιο της αμφισβήτησης της λειτουργικότητας και της αξίας του επιτελικού κράτους επιθέσεις, διότι θεωρείται αυτός ο οποίος είναι εκ μέρους του Πρωθυπουργού, εκείνος ο οποίος συντονίζει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Υπήρχαν όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά σηματοδοτούν ότι εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ως οικογένεια τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Το είπε και στον Άφλιο και στην Τρίπολη μετά που είχε πάει στα εγγένεια ενός hub φαρμακευτικού, αλλά η σημασία έχει ότι η αξία, θα έλεγα, η πολιτική αξία έχει ότι το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπει ένα μήνυμα προς όλους. Μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά όχι να αμφισβητείτε κεντρικές πολιτικές που, εν πάση περιπτώσει, εδώ που θα λέμε, έτσι είναι. 7 χρόνια τώρα είναι εκείνα τα οποία λειτουργούν, σηματοδοτούν λειτουργία αυτής της διακυβέρνησης.
Νότης, ευχαριστούμε προς το παρόν. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, η Ντόρα Μπακογιάννη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν με την απάντησή του αυτή, με το μήνυμα αυτό, ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά τονίζει προς τους βουλευτές ότι δεν μπορούν πλέον να έχουν πολιτική κρίση. Για να ακούσουμε τι απάντησε, κυρία Μπακογιάννη.
Ας τα αστείευεστε. Προς Θεού, είπε ο Πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε κατά διάνοια.
Τι σημαίνει αυτό?
Κύριε Μητσοτάκη, είστε εκλεγμένος πρωθυπουργός από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημαίνει ότι μπορούμε να άνοιξε ένας διάλογος, υγιής κατά τη γνώμη μου, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα το κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο κτλ. Και θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διόρθωσης, όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, μπράβο ζήτω. Όπου υπάρχουν αδυναμίες, να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε, να τις μειώσουμε. Είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα.
Ναι, αλλά στην ουσία τους λέει μείνετε στο ρόλο σας.
Και τώρα το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Δεν με ενοχλεί αφάνταστα η λογική. Αντάρτες. Τι αντάρτες, παιδιά? Αντάρτες επειδή έχουν άποψη. Προς Θεού, στην Ευρώπη τις ζούμε σήμερα. Δεν είναι οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους.
Η κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας είναι να παρεμβαίνει και να προτείνει, είπε από την πλευρά του Παύλος Μαρινάκης.
Αυτή είναι η κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να εκφράζει την άποψή της, να παρεμβαίνει, να προτείνει, όπως και οι ίδιοι παραδέχονται στην επιστολή τους, ειδικά σε περιόδους διαχείρισης κρίσεων, το επιτελικό κράτος βοήθησε.
Οι βουλευτές που υπογράφουν την επιστολή προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους. Τώρα, ο ξενοφών Μπαραλιάκος είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι δεν υπάρχει κανένα αντάρτικο.
Κανένα αντάρτικο, καμιά από όλες αυτές τις, τα σενάρια μάλλον που διαβάσαμε όλο αυτό το διάστημα στον τύπο και ακούσαμε από συναδέλφους σας. Εμείς θέλουμε με αυτή την παρέμβαση, με αυτό το άρθρο μας και να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη.
Για τα κίνητρα των πέντε ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Sky ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
Τα κίνητρά μας είναι να γίνει καλύτερη κυβέρνηση, να γίνει πιο χρήσιμη για τους πολίτες και η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη.
Απάντηση στην όποια αμφισβήτηση έδωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και σίγουρα δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Νομίζω ότι πρέπει να ενωθούμε, να κινηθούμε με ενότητα το επόμενο διάστημα και να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα. Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος. Είναι δηλαδή το κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα.
Τώρα, έντονο διάλογο είχαν στη Βουλή ο ξεκοινοβουλευτικός υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής της πρωτείας Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας με αφορμή επίκαιρη ερώτηση για τη χρηματοδότηση οδικού άξονα στην Ιγουμενίτσα.
Δεν ξέρετε ότι η χρηματοδότηση έχουν όρια? Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε? Λοιπόν, όχι, καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση, αλλά και εγώ καλά κάνω και σας δίνω την απάντηση που δίνω.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει διάλογο με την Ένωση Ελληνικών, με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τον αναβαλλόμενο φόρο, ενώ προωθεί την πρόταση για τετραήμερη εργασία, ενισχύοντας την κοινωνική ατζέντα του Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τους τομεάρχες του κόμματός του που μελετούν τα θέματα της οικονομίας, συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή τη συνάντηση. Να ξεκινήσουμε από εκεί, Λίνα, σε πρώτη φάση, για τη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση. Στο επίκεντρο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προτείνει φορολόγηση 8% επί των κερδών των τραπεζών, με αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Και στην εισαγωγή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο είπε ότι θα θέλουμε ένα σύστημα τραπεζικό που να λειτουργεί με κανόνες, και επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει η ασυδοσία των ολιγοπωλίων σε υγεία, ενέργεια, τις τράπεζες. Αυτά υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Είναι σε εξέλιξη λοιπόν. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Τώρα πάμε και στο άλλο, αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και το οποίο έχει ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε νέο πεδίο αντιπαράθεσης για την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Μείωση ωρών με ίδιο μισθό, όπως λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε την συζήτηση για τη μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση μισθών για προγράμματα 32 ή 35 ωρών την εβδομάδα. Η τετραήμερη εργασία, επισημαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς απώλεια μισθού, με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και επικρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν πιστεύει και δεν μπορεί να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερους μισθούς.
Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές για την πρόταση αυτή, στην οποία αντιδρούν όμως και εκπρόσωποι της αγοράς. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους κάτι τέτοιο θα σήμαινε, όπως είπε, αύξηση του κόστους.
Υπάρχουν κλάδοι που ενδεχόμενα μπορεί να εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη κλάδους που είναι η εργασία πνευματική, θα έλεγα, και εκεί μπορεί να αυξήσει και την παραγωγικότητα. Ναι. Δηλαδή, αν έχω να κάνω μια μελέτη και την παραδώσω αντί για τις 5 μέρες στις 4, μια χαρά είναι και για τον εργαζόμενο. Αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντάσεις εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε εκεί ότι δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει, και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Εδώ σήμερα ψάχνουμε να βρούμε με πενθήμερο να βρούμε εργατικό δυναμικό. Φανταστείτε λοιπόν να πάμε σε τετραήμερο. Τα κενά πώς θα καλύψουμε?
Εννοείται από την άποψη ότι θα χρειαστείτε περισσότερο προσωπικό, από αυτή την άποψη το λέτε.
Και επιχειρήσεις εντάσεις εργασίας.
Περισσότερο προσωπικό, άρα.
Στην βιοτεχνία, στην εστίαση.
Άρα πολύ ψηλότερο κόστος δηλαδή. Πολύ ψηλότερο κόστος.
Αυξάνει το κόστος. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με μία δήλωση ή ως προεκλογική θέση ενός κόμματος.
Για τεκμηριώτες και λαϊκίστικες προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη που έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις, έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
Αυτή η πρόταση του Πασόκου, η οποία δεν τεκμηριώθηκε ούτε από κάποια μελέτη ούτε από κάποια στοιχεία, θα έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αυξήσει την ανεργία και θα φέρει ακρίβεια στην αγορά, καθώς το κόστος των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα περάσει στον καταναλωτή. Ακούγεται ωραία, χωρίς καμία όμως τεκμηρίωση και χωρίς καμία απολύτως βάση προκειμένου να εφαρμοστεί. Θα σας έλεγα ότι έτσι οι ατεκμηρίωτες και λαϊκίστικες προτάσεις του κύριου Ανδρουλάκη θα έχουν αυτά αποτελέσματα. Και θα σας έλεγα ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία με 32 ή με 35 ώρες, δεν ξέρω ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ τι ακριβώς προτείνουν, ουσιαστικά ισοδυναμεί με μία αύξηση του κόστου εργασίας από 12-25%.
Στις αιτιάσεις αυτές απάντησε ο Νίκος Δήμας, είναι ο γραμματέας του ΜΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπλο ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει να εφαρμοστεί πιλωτικά το μέτρο και αφού θα έχει προηγηθεί διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς.
Είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, ένα θεσμικό κόμμα, το οποίο ό,τι πρόταση κάνει την έχει μελετήσει και δεν μιλάει στον αέρα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για πιλωτική εφαρμογή 30 διάωρου τετραήμερου με κίνητρα στις επιχειρήσεις, επειδή λέτε ποιος θα πληρώσει. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, τους εργαζόμενους, και αν θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να το συζητήσουν. Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε σε αυτό, όταν μιλάμε για μείωση του χρόνου απασχόλησης, μιλάμε με τις ίδιες αποδοχές που λαμβάνει σήμερα.
Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση.
Και μιλάμε σε μία βάση όπου το σύστημα αυτό, είπαμε ότι καταρχήν θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Είπε ο κύριος Αδουλάκης για πιλωτικά, το ανέφερε αυτό.
Σόλος. Επειδή υπάρχει μία προσπάθεια από κάποιους, δεν το λέω για εσάς, να εμφανίσουν ότι το ΠΑΣΟΚ λαϊκίζει και κάνει μία πρόταση η οποία έχει οικονομικό αποτέλεσμα δυσβάστακτο ενδεχομένως για τις επιχειρήσεις και για το σύνολο των επιχειρήσεων.
Ο κύριος Καβαθάς νωρίτερα είπε, είχε τις ενστάσεις του, έτσι.
Σόλος και έχει. Γι' αυτό μιλάμε για πιλωτική εφαρμογή.
Λοιπόν, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν λοιπόν ότι το μέτρο της τετραήμερης εργασίας εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει αν είναι έτσι, αν έχουν έτσι τα πράγματα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θα μας πει σε ποιες χώρες και αν και πώς εφαρμόζεται το μέτρο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το αν έχουμε κάποια αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα.
Καλώ ήρθατε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είναι στο ίδιο μήκος σχήματος η αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας που ακούσαμε προηγουμένως από τους αδέλφους και φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Λαϊκίστηκε, χαρακτηρίζει η κυρία Κεραμέως την πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς μια οριζόντια μείωση θα οδηγούσε σε απότομη αύξηση του εργασιακού κόστους, οδηγώντας έτσι σε αύξηση των τιμών και για τους καταναλωτές. Υπάρχει δε κίνδυνος και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κλάδους όπως τουρισμός και εστίαση. Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι τιμές του χρόνου εργασίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα αυξημένης παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων και όχι απλώς μέσω ενός νόμου. Τώρα θα πούμε ότι από το 2021 ήδη στη χώρα μας, στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και προαιρετικά και μετά από συμφωνίες του εργοδότη και του εργαζόμενου, υπάρχει δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας, αλλά με αυξημένο το χρόνο εργασίας σε μερίσια βάση. Δηλαδή, μπορεί και ο εργαζόμενος να ζητήσει να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα και να το παίρνει τον αντίστοιχο χρόνο σε ρεπό μία μέρα την Παρασκευή, για παράδειγμα. Οπότε, εδώ έχουμε ούτως ή άλλως ένα τετραήμερο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετές χώρες, Γρηγόρη, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία, που έχει 35 ώρες από το 2000, βάσει νόμου υπάρχει καθολικότητα, αλλά υπάρχει μια δυσκολία στη σωστή εφαρμογή του 35 ώρου και τελικά οι Γάλλοι δουλεύουν πολύ περισσότερο από 35 ώρες, γύρω στις 39 με 40, είτε ως υπερορία είτε ως υπερεργασία, γιατί θέλουν και περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Θα δούμε όμως αυτό το τετραήμερο το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο, το Βέλγιο από το 22, έχει κάνει νόμο την τετραήμερη εργασία, αλλά με βάση αυτό που προανέφερα εγώ στην Ελλάδα, δηλαδή με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Του ημερήσιου χρόνου, μάλιστα.
Του ημερήσιου χρόνου εργασίας. Τώρα, ωραία. Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, συλλογικό επίπεδο γίνεται προσπάθεια, σε επιχειρησιακό και σε κλαδικό ακόμα, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των σωματείων των εργαζομένων, πολλές φορές ως πιλωτική εφαρμογή, για να δουν πώς θα πάει αυτή η διαδικασία.
Κατανοητό.
Μετά προχωρούν και πολλές φορές είναι σε επιχειρησιακή βάση, ακόμη και στην Ελλάδα συμβαίνει.
Μάλιστα.
Και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, το εφαρμόζουν, αλλά χωρίς αντίστοιχη.
Ωραία.
Μείωση
των αποδοχών. Να μείνουμε σε αυτά, Δήμητρα Κυριαζή, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς διμέτωπη επίθεση Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε και πάλι στο Νότι Ανανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης Νότι?
Θα σου άλλαζα. Καλησπέρα και πάλι. Θα σου άλλαζα λίγο τον τίτλο.
Ναι.
Θα πρότεινα δίδυμη επίθεση.
Δίδυμη, ωραία. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λες αυτό?
Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για μαφία που κυβερνά τη χώρα, συνδυάζοντας το και συγκρίνοντας το με αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμορία. Μαφία και συμμορία. Γι' αυτό λέω δίδυμη επίθεση, πόσο μάλλον που μιλάμε για εκπροσώπους του χώρου της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς. Κέντρο-αριστερά το ΠΑΣΟΚ, αριστερά στην αριστερά ή και στην κέντρο-αριστερά, όπως θέλεις πες το, αυτό τοποθετείται και το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό από την πλευρά αυτήν της αντιπολίτευσης, κάνει μια παράλληλη, πώς να ανταλλάξουμε το δίδυμα, και το ακούμε παράλληλη επίθεση, ότι η σύσκεψη διότι ο Παύλος Βαρουνάκης θύμισε ή αναφέρθηκε και σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα είναι πιο λαϊκιστής, ποιος θυμίζει περισσότερο την πάνω και την κάτω πλατεία και θυμίζει και τους Γερμανοτσολιάδες και όλη αυτή τη ρητορική που προδεκαετίας και λίγο παραπάνω είχε κυριαρχήσει στη χώρα. Η επίθεση αυτή πάντως έχει τη σημασία του καθηγητή Γρηγόρη ότι στηρίζεται και στην πρόταση, ακούγαμε προηγουμένως τη συνάδελφο την Κυριαζή
για το τετραήμερο.
Για την πρόταση του τετραήμερου, διότι ο κύριος Μαρνάκης είπε ότι ήταν μια επιπόλαιη, λαϊκίστικη, πρόχειρη πρόταση η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε λουκέτα,
μάλιστα,
ανεργία και ακρίβεια κάνοντας και αναφορές στην Ευρώπη. Θύμισε πάντως ότι την πρόταση για τετράωρη, προαιρετική τετράωρη εργασία από την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη,
από το 2021 ισχύει.
Ναι, δεν την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι στο δρόμο προς τις κάλπες, ο δρόμος έχει ανοίξει. Μπορεί να
θα ακούσουμε πολλά τέτοια ακόμα.
Θα έχουμε συνεχείς τέτοιες εντάσεις.
Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 41 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς στη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ προαναγγείλε ο Νίκολας Φαραντούρης. Το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή και εκεί αναμένεται να ανακοινωθεί και η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τελικά, Γρηγόρη, το φλερτ ευωδόθηκε σε σχέση και ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και Στέφανου Κασελάκη απάντησε θετικά στο προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ. Επίσημα, λοιπόν, από σήμερα ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ανεξάρτητος να σημειώσω, συμπορεύεται με το ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το περιμέναμε, θα λέγαμε, για το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κ. Φαραντούρης είχε σταθερή και διαρκή επαφή με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα πριν λίγο καιρό είχε μιλήσει με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το κόμμα ως ένα σταθερό που έχει ως σημαία την διαφάνεια και την πολιτική σταθερότητα. Σήμερα λοιπόν το πρωί στη συνέντευξή του ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δύναμη με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση και στρατηγικό στόχο και δρόμο προς την κάλπη.
Ωραία, οπότε σε λίγες ώρες από τώρα λοιπόν περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του Κόμματος Κώστας Σκανδαλίδης στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτές οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ.
Όποιος θέλει να έρθει, και βουλευτής και πρώην βουλευτής και οτιδήποτε,
και ευρωβουλευτής,
θέλει να έρθει, και ευρωβουλευτής, να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, είναι ανοιχτές οι πόρτες. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ θέλει χωρίς να μην κάνει face control, όπως έχουμε πει.
Και να ακούσουμε πώς απάντησε σε αυτό το προσκλητήριο από την πλευρά του ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά.
Δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Θεωρώ αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή, πολιτική αναγκαιότητα, τη συσπήρωση και τη συστράτευση γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή.
Τώρα, ένταση σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Δουδονή στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιατί είχαμε αυτό το επεισόδιο, Νίκο?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ήταν η διάσκεψη των Προέδρων που θα αποφάσιζε συνενετικά, υποτίθεται, σπάνια στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, της επικεφαλής διαφόρων ανεξαρτήτων αρχών. Εδώ συζητούνταν εκείνη την ώρα η θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προτάθηκε η κυρία Κατερίνα Σιγκούνα και το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε τελευταία στιγμή, όπως είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, να στηρίξει την υποψηφιότητά της. Αυτό προκάλεσε τη μήνυμη και την έκρηξη της Προέδρου της Βουλεύσης Ελευθερίας. Ουσιαστικά κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την συγκυρία. Ο κύριος Δουδονής απάντησε ότι δεν δέχεται αυτή την κατηγορία και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι το σχέδιό της είναι να μείνουν ακέφαλες σε ανεξάρτητες αρχές, κατηγορώντας την για πονηρά σχέδια. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, η κόντρα μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης μπορεί καλά να κρατεί, αλλά δεν λείπουν και οι κόντρες μεταξύ αντιπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ιδίως αυτό το κλίμα το πολιτικό που και ένταση έχει και πυκνό είναι.
Βεβαίως, Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στο Ernews Radio 105,8 αυτό το επεισόδιο. Τον ρωτήθηκε την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Κάθε φορά λέω ότι είμαι πολύ μεγάλη για να εκπλήσουμε πλέον.
Ναι, έγινε χαμός με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δοδονή.
Έγινε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον κύριο Δοδονή. Ο κύριος Δοδονής εξέφρασε την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά του, αντιπολίτευση είναι, επιλέγει να πολιτευτεί αυτό. Η βρύση σε τέτοιους υψηλούς τόνους που πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί ήμασταν πολύ μέσα στη διάσκεψη των παιδιών, μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
Πάντως όλα αυτά φτάνουν στην κοινωνία και αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
Αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις και αυτό το οποίο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι η αποστροφή στην πολιτική.
Αυτή είναι η ζημιά που γίνεται.
Η αποστροφή όμως των πολιτών προς την πολιτική, ναι, αυτή είναι μια ζημιά για τη δημοκρατία.
Είναι μια ζημιά για τη δημοκρατία, λοιπόν, ακούσαμε, λέει η κυρία Μπακογιάννη. Τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τον κύκλο των παρουσιάσεων της Ιθάκης στο Ηράκλειο Κρήτης χθες το βράδυ. Μια πολυκάστρο του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 μέχρι και το 2019. Να αλλάξουμε τα δεδομένα και να αλλάξουμε την πορεία της χώρας, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Έδωσε μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη, την αίσθηση μιας πρόβας τζενεράλε. Και ενώ αύριο περιμένουν στη δημοσιότητα το μανιφέστο που έχει εκπονήσει η Επιτροπή του καθηγητή του Γιώργου Σιακαντάρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, εκτός από το απρόοπτου αναφέρομαι στο σχέδιο του κυρίου Σιακαντάρη, να διαχωρίσουμε επίσης ότι δεν είναι κάποιο πολιτικό ιδεολογικό αφήγημα του νέου κόμματος. Δεν είναι δηλαδή ο πυλώνα, η βάση, η ιδεολογική βάση του νέου κόμματος. Είναι ένα σχέδιο πολιτικό του κυρίου Σιακαντάρη. Άλλο η ιδρυτική διαχείριση η οποία θα γίνει συν το χρόνο και άλλο το σχέδιο του κυρίου Σιακαντάρη.
Είναι ένα σχέδιο, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, το οποίο σύμφωνα με τους μελετητές του στοχεύει στην προσέγγιση τριών ιδεολογικών ρευμάτων. Της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Ναι, ακριβώς. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε απλώς ένα ακόμα βήμα προς την ίδρυση του νέου κόμματός του. Κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά έδωσε την έναρξη της δικής του προσώρας προεκλογικής περίοδου. Από χθες είναι σαφές ότι άνοιξε το δρόμο για τη δικιά του προεκλογική περίοδο. Έθεσε τον εαυτό του ως βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε μάλιστα ότι έδωσε ένα περίπου σαν να έδινε ένα κυβερνητικό αφήγημα. Δεν αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση, δεν αναφέρθηκε στον όμορο ιδεολογικό χώρο, δεν σχολίασε τις όποιες επιθέσεις ή κριτικές δέχεται από τα άλλα κόμματα, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, επέμενε στους δικούς του στόχους. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών με στόχο ένα προοδευτικό, πολύχρωμο αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Επίθεση εφόλης της ύλης εναντίον της κυβερνήσεως και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Ο τελευταίος σταθμός, όπως είπε, το Ηράκλειο. Και από εκεί και ύστερα ξεκινάει η πορεία προς την εθνική κάλπη. Πότε θα έχουμε την ανακοίνωση, την τυπική ανακοίνωση του κόμματός του? Δεν αποκλείουν κάποιοι ακόμα και μέσα στο Μάιο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτό όσον αφορά την οργανωτική προετοιμασία. Ενδεχομένως τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, πάλι εκτός απρόπτου. Πάντως πολλοί θεωρούν ότι μάλλον το δεδομένο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο ως πρόεδρος κόμματος.
Πολλά θα μετρήσουν, όπως λένε και οι στενοί τους συνεργάτες και κατά την εκτίμηση πολλών, οι επόμενες 2 με 3 δημοσκοπήσεις. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ήδη έχει αρχίσει και αναφύεται μία άτυπη ουσιαστική, θα το δούμε αυτό, κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΙΔΙΟΥ για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δεν θέλει να το ακούει αυτό, λένε οι στενοί του συνεργάτες, ο κύριος Τσίπρας. Ο στόχος είναι μία κυβερνητική πρόταση και ονόνοητο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα αυτή την τελευταία αναφορά στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη με ποσοστό 21,5% στην πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Αμέσως επόμενο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,3%. Το κυβερνό κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με ποσοστό 28,6%, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται δεύτερο με 15%. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την απολογία του 89χρονου, ο οποίος σκόρπισε τον δρόμο σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για 3 κακουργήματα, ενώ θα εξεταστεί αν χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα δεδομένου του ιστορικού του. Πάμε στην Άννα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η απολογία του 89χρονου, Άννα?
Καλό μεσημέρι. Παραπάνω από μία ώρα βρίσκεται στο γραφείο της ανακρίτριας ο 89χρονος και απολογείται. Να πούμε ότι προανακριτικά στους αστυνομικούς στην κατάθεσή του είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που έκανε στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ του Κεραμικού, στο Πρωτοδικείο, στην Αντολουκάριος, αλλά και τους πυροβολισμούς, ενώ αποκάλυψε ότι ήθελε να φτάσει έως το Στρασβούργο για να επιτεθεί στους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, όσο έκανε ο 89χρονος ήταν μία πράξη απελπισίας, μία πράξη αγανάκτησης και δεν είχε σκοπό να σκοτώσει και το μόνο που ήθελε ήταν να ταρακουνήσει τους υπαλλήλους. Θυμίζουμε ότι είναι αντιμέτωπος με 3 κακουργήματα, με σοβαρότερη την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των 5 υπαλλήλων. Τα άλλα 2 αδικήματα για τα οποία κατηγορείται είναι τα κακουργήματα. Είναι διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, ενώ βαραίνεται και με άλλα 6 πλημελήματα. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η απολογία του και έπειτα να κρούσει και οι εισαγγελές θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση. Στο συγκεκριμένο στάδιο δύναται να διατάξουν την προφυλάκησή του ακόμα και ενός παρόλο που έχει περάσει 70 έτη και έχουν τη δυνατότητα όμως να τον βάλουν και κατοίκουν περιορισμένο ότι τον περιοριστώ και κατοίκουν περιορισμένο το δαχτυλάκι.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τα δικαστήρια, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μια απίστευτη τραγωδία στον πύργο της Ηλίας. Ένας ακόμα θάνατος στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο νομό Ηλίας, στο πένθος βυθίστηκε το χωριό Μακρίσια, όπου ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο ανταποκριτής μας, θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη, καθώς αύριο στις 11 θα γίνει η κηδεία του μικρού παιδιού στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Μακρίσια, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Πρόκειται για μια τραγωδία, καθώς το 13χρονο παιδί χθες οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, χωρίς να φοράει κράνος, όταν επιχείρησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα στον κεντρικό δρόμο του χωριού, με συνέπεια να συγκρουστεί με τοπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Το παιδάκι έπεσε μόφρυτο στην άσφαλτο, υπέστη σοβαρά τραύματα τα οποία αποδείχθηκαν θανάσιμα. Οι γείτονες που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ειδοποίησαν τον ασθενοφόρο. Διακομίστηκε το παιδάκι στο νοσοκομείο της Κρέστας, όπου οι γιατροί με πολλές προσπάθειες για περίπου μια μισή ώρα προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, ενώ και οι διασώστες στη διάρκεια της διακομιδής έκαναν προσπάθειες ανάνυψης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Οι αστυνομικοί της αστυνομίας Κρεσταίνων, του τοπικού τμήματος, συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος. Σήμερα το πρωί πάρα πολλά παιδιά, συμμαθητές, φίλοι και συγγενείς του μικρού παιδιού έσπευσαν στο σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα για να αφήσουν λουλούδια και κεριά, ενώ όπως είπαμε αύριο στις 11 θα τελεστεί η κηδεία του.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, συλληπιτήρια στους δικούς τους. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δραματική προειδοποίηση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους απευθύνει ο πρόεδρος που ειδήνει Μιχάλης Γιαννάκος μετά το τραγικό δυστύχημα με 13χρονο στα Κρέστενα. Πέρυσι περίπου 400 παιδιά, όπως μας είπε, μεταφέρθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία από ατυχήματα με πατίνια. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΗΣ, εδώ στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
Τα πατίνια είναι σκοτώστρες της ασφάλτου. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι και να ληφθούν μέτρα. Διότι πέρυσι είχαμε 400 ενήλικα παιδιά να προσέρχονται τραυματισμένα στα νοσοκομεία από χρήση πατινιών. Πώς είναι δυνατόν παιδιά 12 χρονών, 13, που δεν ξέρουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, να οδηγούν πατίνια με 50 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κράνος, και να είναι μέσα στην άσφαλτο και να παρασέρνουν και πεζούς, αλλά και οι ίδιοι με πτώση να τραυματίζονται σοβαρά και να επισκέπτονται τα νοσοκομεία. Είχαμε εχθές το τραγικό περιστατικό στα Κρέστα. Είχαμε στην Κέρκυρα πριν από λίγο καιρό. Επιτέλους πρέπει να δουν και να λάβουν μέτρα. Πρέπει να απαγορευτεί στους άδεια οδήγησης και προοπτικά να φοράνε κράνος όσοι έχουν άδεια οδήγησης για να οδηγούν πατίνια. Τώρα στην κάθε γειτονιά μπορεί να νοικιάσει οποιοδήποτε πατίνι χωρίς κανένα έλεγχο.
Εργατική Πρωτομαγιά αύριο και συνδικάτα και σωματεία έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Δεν θα λειτουργήσουν αύριο για όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς, εργαζόμενοι σε μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ αποφάσισαν 24-ωρο επεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής έως και τη λήξη της κυκλοφορίας. Επίσης και ο σιδηροδρομός, τόσο στο δίκτυο της χώρας όσο και ο προστιακός, δεν θα λειτουργήσουν. Ακινητοποιημένα θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό. Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και των προαστιακών γραμμών. Σε αστικές συγκοινωνίες, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα έχουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Θα κινούνται βέβαια στο χρονικό διάστημα όπως κινούνται καθημερινά 9 με 9, αλλά στις περιοχές που θα εξελίσσονται περιοχικές συγκεντρώσεις θα εφαρμοστούν για όσο χρόνο διαρκέσουν αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης θα είναι δεμένα στα λιμάνια όλα τα πλοία. Θα υπάρχουν προβλήματα λοιπόν στις μετακινήσεις. Υπάρχουν, είναι προγραμματισμένες και οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα υποδεχθούμε την Πρωτομαγιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Απόψε θα κοιμηθούμε με άνοιξη και αύριο θα ξυπνήσουμε με ψυχρό το σκηνικό του καιρού, Νικολέτα.
Και αυτό συμβαίνει, Γρηγόρη, κάθε 20 με 30 χρόνια τέτοια ψυχρή εισβολή Πρωτομαγιά. Ο καιρός λοιπόν δεν θα είναι φυσικά ούτε για μπάνιο στη θάλασσα. Όσοι κινηθούν προς την εξοχή να έχουν μαζί και μπουφάν και ομπρέλα. Τις επόμενες ώρες θα δούμε τη μεταβολή του καιρού στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, με αρκετές βροχές πιο ισχυρές στη Μακεδονία. Θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία, θα μπει και ισχυρός βοριάς, θα αρχίσει να χιονίζει σε ορεινές περιοχές. Και αύριο Πρωτομαγιά θα έχουμε πια χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπερνάμε και εδώ στην Αθήνα τους 16 βαθμούς, ενώ σήμερα φτάσαμε και τους 26, μεγάλη διαφορά μέσα σε 24 ώρες. Από την Πρωτομαγιά αύριο θα έχουμε και τα 8 μποφορ μέσα στο Αιγαίο, θα μείνει ο θυελλώδης άνεμος. Και επίσης βροχές κατά διαστήματα στις περισσότερες περιοχές, πιο αξιόλογες σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, εκεί που θα έχουμε και την περισσότερη συννεφιά. Χιόνια θα έχουμε σε όλα τα ορεινά της χώρας μας. Και πια το Σαββατοκύριακο, αυτό που είναι σταθερό είναι ο θυελλώδης βοριάς στο Αιγαίο, οπωσδήποτε στα 8 μποφόρ. Θα παραμείνει χαμηλή η θερμοκρασία, κάπως λιγότερες θα είναι οι βροχές. Και πάλι όμως δεν θα είναι ιδανικά. Από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα ανέβει η θερμοκρασία. Μέχρι τότε υπομονή. Τρίμερο είναι, θα περάσει καλά με διάθεση τουλάχιστον.
Ακριβώς. Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με κρίσιμη ημέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Θέλουν να κάνουν το 2-0 στις νίκες και να έρθουν πιο κοντά ακόμα στο Final Four της Αθήνας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο. 9 η ώρα θα υποδέχει τη Μονακό. Τη Μονακό που έγινε συντριβή. Γρόνισε τη συντριβή προχτές στο ΣΕΦ. Οπότε θέλει μια ανάλογη εμφάνιση να κάνει το 2-0 και να είναι πάρα πολύ ήσυχος στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός 45 λεπτά αργότερα. Είναι στα πάνω του. Έσπασε την έδρα της Βαλένθια. Νομίζω ότι η ψυχολογία είναι πλέον με το μέρος του, ενώ για τους Ισπανούς είναι παιχνίδι ότι οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουν. Οπότε ευελπιστούμε σε παρόμοια εμφάνιση να κάνει το 2-0 και η Αθήνα, μετά η ρεβάνς στην Αθήνα να είναι πιο εύκολη.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες να πάρει το FIBA Europa.
Και εκεί είναι, ήθελε μία ήττα έως 5 πόντους. Θα έλεγα ότι ήταν καλός μέχρι το δεύτερο ημίχρονο, ίσως και τρίτο δεκάλεπτο, όμως ήταν καταστροφικός στο τέταρτο δεκάλεπτο, πάρα πολύ άστοχος, γνώρισε την ήττα, οπότε δεν κατάφερε να σηκώσει την κούπα. Πάντως ήταν ένα ωραίο σκηνικό στο τέλος, πάνω από 10.000 βάσκοι φώναζαν το σύνθημα
Μάλιστα.
ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ενώ είχαν ήδη κερδίσει την, το τροπέο.
Και να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο που έχουμε απόψε τα ημιτελικά σε Europa και Conference League. Έτσι, Δημήτρη.
Ναι, θα θέλαμε και έτσι να ήταν έτσι, ο Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ που αποκλείστηκε, μάλλον όχι ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, αλλά αποκλείστηκα νωρίτερα. Νομίζω το παιχνίδι με την Μπράγκα κοντά στη Σάλτσμπουργκ είναι το σημαντικότερο παιχνίδι από τα δύο της, του Europa League.
Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.